From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Tempelplassen i Salt Lake City. Dette den 182. halvårlige generalkonferanse for Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Kirkens generalautoriteter og ledende embedsmenn vil tale. Tabernakelkoret vil synge. Dette Bonneville Distributions anledning. Det ikke tillatt å kopiere dette programmet uten skriftlig tillatelse. President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i det første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det fjerde møtet av den 182. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi hilser de av dere som tar del i dette møtet over hele verden ved hjelp av radio, TV, internett eller satellittoverføring. Vi takknemlige for og ønsker velkommen de generalautoriteter og hjelpeorganisasjoners presidentskaper som med oss i dag. Tabernakelkoret vil synge for oss under ledelse av Mac Wilbur med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret åpnet dette møtet med å synge «Å si hva sannhet», og vil nå glede oss med i denne skjønne morgenstund. Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av hilsen Marlin K. Jensen, som i går ble avløst som medlem av de Syttis første korum, og som kirkens historiker.
Oh, Heavenly Father.
Himmelske Fader. Vi takknemlige denne morgen for å være samlet her på generalkonferanse på denne vakre sabbatsdagen. Vi takker deg, Fader, for din kjærlighet og din interesse i hver enkelt av oss. Vi takker deg for at du har sendt din sønn for å overvinne død og gjøre oss i stand til å overvinne våre synder og svakheter. Vi takknemlige for din livets plan og at vi kjenner til vårt forhold til deg og til hverandre. Vi takknemlige for våre familier og velsignelser ved å være engasjert i kirken og i ditt rike. Vi takker deg for at i kirkens tidlige historie har du etablert et mønster for møter og konferanser. Vi takknemlige for den styrke og enhet og som vi føler når vi samlet som i dag. Vi takknemlige for de bidrag som ytet i mange år av tabernakelkoret. For vår åndelige styrke og som kultur og til vårt folk. På denne sesjonen, Fader, ber vi om at din ånd må velsigne de som skal tale og synge, og vi som skal lytte. Hjelp oss å lære av deg og din sønn. Hjelp oss å ha et større ønske om å endre våre liv, slik at vi kan være til større nytte og tjeneste til deg og våre medmennesker. Hjelp oss som et resultat av å være her i dag, og være oppmerksom på andres behov, og være instrumenter for å tjene de som syke og har behov, som bare kjent til deg. Vi ber for disse ting, Fader, og at det må være fred på jorden, at gjennom våre tjeneste vil andre se sannheten av evangeliet og forherlige deg og din sønn. Vi ber om disse velsignelser og åpner denne konferansesesjonen i Jesu Kristi navn. Amen.
We will be pleased to hear from President Henry B. Eyring, first counselor.
Vi får nå gleden å få høre fra president Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap. Han blir fulgt av president Boyd K. Packer, president for de 12 apostlers korum. Koret vil deretter synge Does the Journey Seem Long? Deretter vil søster Linda K. Burton, hjelpeforeningens president, tale til oss.
In the depths of his anguish,
i dypet av sin kval i Liberty fengsel, ropte profeten Joseph Smith: «O Gud, hvor du? Og hvor den tronhimmel som dekker ditt skjulested?» Mange av oss føler i øyeblikk med personlige kvaler at Gud langt borte fra oss. Men den tronhimmel som synes å avskjære guddommelig hjelp, dekker ikke Gud. Men tidvis dekker den oss. Gud aldri skjult. Men noen ganger vi det, dekket av en tronhimmel av motiver som trekker oss bort fra Gud og gjør at han virker fjern og utilgjengelig. Våre egne ønsker, snarere enn en følelse av «skje din vilje», skaper følelsen av en tronhimmel som skjuler Gud. Gud i stand til å se oss eller kommunisere med oss. Men vi kan være uvillige til å lytte, eller underkaste oss hans vilje og tid. Våre følelser av adskillelse fra Gud vil avta etter hvert som vi blir mer barnlige for ham. Det ikke lett i en verden der andres meninger kan ha så stor innflytelse på våre motiver. Men det vil hjelpe oss å anerkjenne sannheten. Gud nær oss og oppmerksom på oss og skjuler seg aldri for sine trofaste barn. Mitt 3 år gamle barnebarn illustrerte uskyldens og ydmykhetens evne til å forbinde oss med Gud. Hun dro med sin familie til åpent hus i Brigham City Temple i Utah. I et av rommene i tempelet så hun seg rundt og spurte, «Mamma, hvor Jesus?» Moren forklarte at hun ville nok ikke se Jesus i tempelet, men hun ville være i stand til å føle hans innflytelse i sitt hjerte. Eliza overveiet nøye morens svar og virket deretter tilfreds. «Jesus er av sted og hjelper noen», konkluderte hun. Ingen tronhimmel skjulte Elizas forståelse eller hindret hennes syn på virkeligheten. Gud nær henne, og hun føler seg nær til ham. Hun visste at tempelet Herrens hus, men forsto også at den oppstandende og herliggjorte Jesus Kristus har en kropp og bare kan være på ett sted av gangen. Hvis han ikke var i huset sitt, visste hun at han måtte være et annet sted. Av det hun vet om frelseren, visste hun at han ville være et sted hvor han gjorde godt for sin faders barn. Det var tydelig at hun hadde håpet å se Jesus, ikke for et bekreftende mirakel på hans eksistens, men rett og slett fordi hun elsket ham. Ånden kunne avsløre for hennes barnlige sinn og hjerte den trøst vi alle trenger og ønsker. Jesus Kristus lever, kjenner oss, våker over oss og bryr seg om oss. I øyeblikk med smerte, ensomhet eller forvirring trenger vi ikke å se Jesus Kristus for å vite at han klar over våre omstendigheter og at hans oppgave å velsigne. Jeg vet av egen erfaring at Elizas erfaring kan være vår egen, lenge etter at barndommen over. I de tidlige årene av min karriere jobbet jeg hardt for å sikre et fast professorat ved Stanford University. Jeg synes jeg hadde skapt et godt liv for meg selv og min familie. Vi bodde i nærheten av min hustrus foreldre i svært komfortable omgivelser. Sett med verdens øyne hadde jeg oppnådd stor suksess. Jeg fikk imidlertid sjansen til å forlate California og dra til Ricks College i Rexburg i Idaho. Mine livslange faglige mål kan ha vært en tronhimmel som skilte meg fra en kjærlig fader, som visste bedre enn meg hva min fremtid kunne bringe. Men jeg var velsignet med å vite at enhver suksess jeg hadde hatt i min karriere og mitt familieliv så langt, var en gave fra Gud. Som et barn knelte jeg i bønn for å spørre hva jeg skulle gjøre. Jeg var i stand til å høre en rolig stemme i mitt sinn som sa, «Det min skole». Det var ingen tronhimmel som skilte meg fra Gud. I tro og ydmykhet underkastet jeg meg hans vilje, og jeg følte hans omsorg og nærhet. Mine år på Ricks College, der jeg prøvde å søke Guds vilje og følge den, hindret tronhimmelen i å dekke meg eller skjule Guds aktive rolle i mitt liv. Når jeg forsøkte å gjøre hans arbeid, følte jeg nærhet til ham, og en forsikring om at han visste hva som opptok meg, og virkelig brydde seg om min lykke. Men slik de hadde på Stanford, begynte verdslige motiver å dukke opp. Det ene var et attraktivt jobbtilbud jeg fikk på slutten av mitt 5. år som president for Ricks College. Jeg overveiet det og ba om det, og diskuterte også med det første presidentskap. De svarte med varme og litt humor, men absolutt ikke med sterk rettledning. President Spencer W. Kimball lyttet til meg da jeg beskrev tilbudet jeg hadde fått fra et stort konsern og sa, «Vel, Hal, det høres ut som en fantastisk mulighet. Og hvis vi trenger deg, vil vi vite hvor vi kan finne deg.» De ville ha visst hvor de kunne finne meg, men mine ønsker om faglig suksess kunne ha skapt en tronhimmel som ville gjøre det vanskelig for meg å finne Gud, og vanskeligere for meg å lytte til og følge hans invitasjoner. Min hustru, som fornemmet dette, fikk en sterk tinnskyldelse om at vi ikke skulle forlate Rick's College. Det bra nok for meg, sa jeg. Men hun insisterte klokelig på at jeg måtte søke min egen åpenbaring. Så jeg ba igjen. Denne gangen fikk jeg rettledning i form av en stemme i mitt sinn som sa, «Jeg skal la deg bli på Rick's College litt til». Mine personlige ambisjoner kan ha fordunklet min oppfatning av virkeligheten og gjort det vanskelig for meg å motta åpenbaring. 30 dager etter at jeg ble velsignet med den inspirerte beslutningen om å avslå jobbtilbudet og bli på Rick's College, brast Teton-dammen. Gud visste at demningen ville briste, og at hundrevis av mennesker ville trenge hjelp. Han lot meg søke råd og få hans tillatelse til å bli på Rick's College. Bare han visste alle grunnene til at min tjeneste fortsatt kunne være verdifull ved skolen og i Rexburg. Så jeg var der for å spørre vår himmelske fader ofte i bønn hva han ville at jeg skulle gjøre for dem hvis boliger og bedrifter hadde blitt skadet eller ødelagt. Jeg arbeidet i mange timer sammen med andre mennesker for å fjerne gjørme og vann fra boliger. Mitt ønske om å kjenne og gjøre hans vilje ga meg en anledning til å utfordre min sjels grenser. Denne hendelsen illustrerer en annen måte vi kan skape en barriere for å kjenne Guds vilje eller føle hans kjærlighet til oss på. Vi kan ikke insistere på vår timeplan når Herren har sin egen. Jeg trodde jeg hadde tilbrakt nok tid i min tjeneste i Rexburg og hadde hastverk med å komme videre. Noen ganger kan vår stahet med hensyn til å handle ifølge vår egen timeplan fordunkle hans vilje for oss. I Liberty fengsel ba profeten Josef Herren om å straffe dem som forfulgte kirkens medlemmer i Missouri. Han ba om en sikker og hurtig gjengjeldelse. Men Herren svarte at om ikke mange år fra nå av ville han ta seg av disse fiendene av kirken. I det 24. vers i kapittel 121 sier han: «Se, mine øyne ser og kjenner alle deres gjerninger, og når tiden inne, har jeg en hastig dom rede for dem alle. For det en tid fastsatt for et hvert menneske ifølge dets gjerninger. Vi fjerner tronhimmelen når vi føler og ber, skje din vilje, og i din egen tid. Hans tid burde være snart nok for oss, siden vi vet at han bare ønsker det beste for oss. En av mine svigerdøtre følte i mange år at Gud hadde satt en tronhimmel over henne. Hun var en ung mor til tre som lengtet etter flere barn. Etter to spontanaborter ble hennes bønner forpinte. Da flere ufruktbare år gikk, følte hun seg fristet til sinne. Da hennes yngste reiste bort for å studere, var det som om tomheten i huset gjorde narr av hennes fokus på morsrollen. Akkurat som bekjentes ikke planlagte og til og med uønskede svangerskap gjorde. Hun følte seg like engasjert og innviet som Maria, som erklærte: «Se, jeg Herrens tjenerinne». Men selv om hun sa disse ordene i sitt hjerte, hørte hun ikke noe svar. I håp om å oppmuntre henne, inviterte hennes mann henne med på en forretningsreise til California. Mens han deltok på møter, gikk hun langs en vakker, folketom strand. Med et hjerte som var på bristepunktet, ba hun høyt. For første gang ba hun ikke om et nytt barn, men om et guddommelig æren. «Himmelske Fader», ropte hun, «jeg vil gi deg all min tid. Kan du være så snill og vise meg hvordan jeg skal fylle den?» Hun uttrykte sin villighet til å ta sin familie med hvor de enn måtte bli pålagt å dra. Denne bønnen brakte en uventet følelse av fred. Den tilfredsstilte ikke hennes trang til visshet, men for første gang på mange år roet den hennes hjerte. Bønnen fjernet tronhimmelen og åpnet himmelens luker. Innen to uker fikk hun vite at hun ventet barn. Det nye barnet var bare ett år gammel da misjonskallet kom til min sønn og min svigerdatter. Etter å ha lovet å gjøre hva som helst og gå dra hvor som helst, satte hun frykt til side og tok sine barn med til utlandet. På misjonsmarken fikk hun enda et barn på en misjonæroverføringsdag. Å underkaste seg himmelens vilje, som denne unge moren gjorde, er avgjørende for å fjerne de åndelige tronhimmler vi noen ganger setter over vårt hode. Men det garanterer ikke umiddelbare svar på våre bønner. Abrahams hjerte synes å ha vært på rett plass lenge før Sara unnfanget Isak, og før de fikk sitt lovede land. Himmelen hadde andre hensikter å oppfylle først. Disse hensiktene inkluderte ikke bare å bygge Abraham og Saras tro, men også å lære dem evige sannheter som de delte med andre på sin lange rundløype til landet som var beredt for dem. Herrens forsinkelser virker ofte lange, og noen varer livet ut. Men de er alltid beregnet på å velsigne. De trenger aldri å være tider med ensomhet eller sorg eller utålmodighet. Selv om hans tid ikke alltid er vår tid, kan vi være sikre på at Herren holder sine løfter. For alle dere som nå føler at han er vanskelig å nå, vitner jeg om at den dagen kommer da vi alle skal se ham ansikt til ansikt. Akkurat som det nå ikke er noe som tilslører hans utsikt til oss, vil det ikke være noe som tilslører vår utsikt til ham. Vi vil alle stå foran ham i egen person. Som et barnebarn ønsker vi å se Jesus Kristus nå, men vår sikre gjenforening med ham ved dommens skranke vil være mer behagelig hvis vi først gjør de tingene som gjør ham like kjent for oss som vi er for ham. Når vi tjener ham, blir vi som ham, og føler oss nærmere ham når vi nærmer oss den dagen da ingenting vil skjule vår utsikt. Denne bevegelsen mot Gud kan være kontinuerlig. Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt, sier Frelseren. Så forteller han oss hvordan, sitat, «For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg.» Da skal de rettferdige svare ham og si, «Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem, sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Når vi gjør det han vil vi skal gjøre for hans faders barn, anser Herren det som barmhjertighet mot ham. Og vi vil føle oss nærmere ham når vi føler hans kjærlighet og anerkjennelse. Med tiden vil vi bli som ham, og vil tenke på dommens dag med glad forventning. Den tronhimmel som synes å skjule dere fra Gud, kan være menneskefrykt snarere enn dette ønsket om å tjene andre. Frelserens eneste motivasjon var å hjelpe folk. Mange av dere har i likhet med meg følt frykt ved å ta kontakt med noen dere har fornærmet, eller som har såret dere. Og likevel har jeg sett Herren smelte hjerter gang på gang, inkludert mitt eget. Derfor utfordrer jeg dere til å gå til noen for Herren, til tross for eventuell frykt dere måtte ha, for å vise kjærlighet og tilgivelse. Jeg lover at når dere gjør det, vil dere føle frelserens kjærlighet til vedkommende og hans kjærlighet til dere, og den vil ikke synes og komme langt borte fra. For dere kan denne utfordringen være i en familie, den kan være i et lokalsamfunn, eller den kan være i en nasjon. Men hvis dere går for Herren for å velsigne andre, vil han se og belønne det. Hvis dere gjør dette ofte nok og lenge nok, vil dere føle en forandring i deres natur gjennom Jesu Kristi forsoning. Ikke bare vil dere føle dere nærmere ham, dere vil føle at dere blir stadig mer lik ham. Så når dere ser ham, slik vi alle vil det være for dere som det var for Moroni da han sa, «Og nå byr jeg dere alle farvel. Jeg går snart til hvile i Guds paradis, inntil min ånd og mitt legeme igjen skal forenes, og jeg skal føre seirene gjennom luften for å møte dere for den store Jehovas behagelige domstol. Han som er både levendes og dødes evige dommer. Amen. Hvis vi tjener med tro, ydmykhet og et ønske om å gjøre Guds vilje, vitner jeg om at den store Jehovas domstol vil være behagelig. Vi vil se vår kjærlige Fader og hans sønn slik de ser oss nå, med fullkommen klarhet og fullkommen kjærlighet. I Jesu Kristi navn. Amen.
Mitt budskap er til de som føler seg nedtynget av skyld og synd og fortvilelse. I 1971 ble jeg sendt til stavskonferanser i Vest-Samoa, blant annet for å organisere en ny stav på øya Upolu. Etter noen intervjuer chartret vi et lite fly til øya Savai for å holde en stavskonferanse der. Flyet landet på en gresslette i Fala og skulle returnere neste ettermiddag for å bringe oss tilbake til Upolu. Den dagen vi skulle returnere fra Savai, regnet det. Vi visste at flyet ikke kunne lande på det våte jordet, så vi kjørte til vestenden av øya, hvor det var en slags rullebane på et korallrev. Vi ventet til det ble mørkt, men det kom ikke noe fly. Til slutt hørte vi over radioen at det var storm, og flyet kunne ikke ta av. Vi meldte tilbake over radioen at vi ville komme med båt. Noen skulle møte oss på Mulifanua. Da vi la ut fra havnen på Savai, spurte kapteinen på den store båten, misjonspresidenten, om han hadde en lommelykt. Heldigvis hadde han det, og ga den til kapteinen som en gave. Vi gjennomførte den 21 kilometer lange overfarten til Upolu i svært grov sjø. Ingen av oss skjønte at en voldsom tropisk storm hadde rammet øya, og at vi var på vei rett inn i den. For å komme til havn på Mulifanua, var det en smal passasje vi måtte gjennom langs revet. Et lys på høyden over stranden og et annet lavere lys markerte den trange passasjen. Når en båt ble manøvrert slik at det ene lyset var over det andre, ville båten ligge riktig til å passere gjennom de farlige skjærene på begge sider av passasjen. Men den kvelden var det bare ett lys. To eldster var på kaien og ventet på oss, men overfarten tok mye lengre tid enn vanlig. Etter å ha sett etter tegn til båten vår i flere timer, ble eldstene trette og sovnet, og glemte å slå på det andre, lavere lyset. Dermed var passasjen gjennom revet ikke klar. Kapteinen manøvrerte båten som best han kunne mot det øvre lyset på land, mens en av mannskapet holdt den lånte lommelykten foran baugen og speidet etter skjær foran dem. Vi kunne høre dønningene slå over revet. Da vi var nær nok til å se dem med lommelykten, ropte kapteinen febrilsk revers og rygget unna for å prøve på nytt å finne passasjen. Etter mange forsøk, skjønte han at det ville være umulig å finne passasjen. Alt vi kunne gjøre var å prøve å nå havnen 64 kilometer unna i Apia. Vi var hjelpesløse overfor de voldsomme naturkreftene. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har vært på et så mørkt sted. Vi kom ingen vei den første timen, selv om motoren gikk på full gass. Båten kjempet seg opp et fjell av en bølge, for så å stoppe i utmattelse på toppen av den med propellene oppe av vannet en kort stund. Vibrasjonen fra propellene ristet nesten båten i stykker, før den skled ned på den andre siden. Vi lå og spriket med armer og ben over lasterommet, holdt oss fast med hendene på den ene siden, med tærne fastlåst på den andre, for å unngå å bli skylt over bord. Bror Mark Littleford mistet taket og ble slengt mot den lave jernrelingen. Han fikk et kutt i hodet, men relingen hindret ham i å bli skylt bort. Omsider kom vi videre, og ved daggry kom vi endelig inn i havnen på Apia. Båtene ble surret fast i hverandre for sikkerhets skyld. De lå flere i bredden ved kaien. Vi krøp over dem i det vi prøvde å ikke forstyrre dem som sov på dekk. Vi kom oss til Pesega, tørket klærne våre og satte kursen for Wailu Utai for å organisere en ny stav. Jeg vet ikke hvem som hadde ventet på oss i Mulufanua. Jeg nektet å la dem fortelle meg det. Men det er sant at uten det lavere lyset kunne vi alle ha gått tapt. I vår salmebok har vi en svært gammel og sjelden sunget salme som har svært spesiell betydning for meg. Sendt er Gud vår Faders nåde ned fra himmelen til deg, men til oss er gitt å råde over lys på livets vei. La ditt lys for alltid brenne, som en sol på livets hav, for så mange det kan hende, frelses kan fra stormens kav. Syndens mørke natt seg senker, havet raser, bølger slår, ivrig øyne speider søker, etter lys og havn de når. Hold din lampe alltid rede. Mange søker etter lys, prøver vill i storm her nede, og nå dit vår frelse bys. Jeg taler i dag til dem som kan ha gått seg vill og søker etter det lavere lys for å finne veien tilbake. Jeg forsto fra begynnelsen av at jordelivet ville vi være mindre enn fullkomne. Det var ikke forventet at vi skulle leve uten å overtre en eller annen lov. For det naturlige mennesket er en fiende av Gud og har vært det fra Adams fall og vil evinnelig og alltid være det. Med mindre det føyer seg etter den hellige ånds tilskyndelser og avlegger det naturlige mennesket og blir en hellig gjennom den Herre Kristi forsoning. Av den kostelige perle forstår vi at intet urent kan bo i Guds rike, så det ble tilveiebrakt en mulighet for alle som synder til å omvende seg og bli verdige til vår himmelske Faders nærhet. En mellommann, en forløser, ble valgt, en som ville leve sitt liv fullkomment, uten å begå synd, og tilby seg selv som et offer for synd for alle dem som har et sønderknust hjerte og en angrende ånd, og for ingen andre kan lovens krav oppfylles. Når det gjelder betydningen av forsoningen, lærer vi i Alma, for en forsoning må nødvendigvis bli utført, ellers må hele menneskeheten uunngåelig gå til grunne. Har dere ikke gjort noen feil, trenger dere ikke forsoningen. Hvis dere har gjort feil, og det har vi alle i større eller mindre grad, da har dere et enormt behov for å finne ut hvordan de kan bli slettet, slik at dere ikke lenger er i mørket. Jesus Kristus er verdens liv og lys. Når vi fester blikket mot på ham og hans læresetninger, vil vi bli ledet til den åndelige trygghetshavn. Tredje trosartikkel lyder: Vi tror at hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi forsoning ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser. President Joseph F. Smith har sagt: Menneskene kan ikke tilgi sine egne synder. De kan ikke rense seg selv fra følgene av sine synder. Menneskene kan holde opp å synde og for fremtiden gjøre det som er riktig, og så langt er deres handlinger antagelige for Herren og verd å komme i betraktning. Men hvem kan rette opp det gale de har gjort mot seg selv og andre, og som det synes umulig for dem å rette opp selv? Ved Jesu Kristi forsoning skal den angrende synder bli vasket bort. Om de er skarlagens røde, skal de bli hvite som ull. Dette er det løftet som er gitt dere. Vi vet ikke nøyaktig hvordan Herren utførte forsoningen, men vi vet at korsfestelsens grusomme tortur bare var en del av den forferdelige smerten som begynte i Getsemane, dette hellige sted for lidelse, og ble avsluttet på Golgata. Lukas skriver: Han slet seg fra dem, omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, ba og sa: Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi. Men la ikke min vilje skje, bare din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten ble som bloddråper som falt ned på jorden. Så vidt jeg vet, er det bare én beretning med frelserens egne ord som beskriver hva han utholdt i Getsemane. Johannes åpenbaringer lyder: For se, jeg, Gud, har litt dette for alle, for at de ikke skulle lide slik de ville omvende seg, hvis de ville omvende seg. Men hvis de ikke ville omvende seg, må de lide liksom jeg. Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og til å blø fra hver pore? I livet kan det hende at dere har gått steder dere aldri skulle ha gått, og gjort ting dere aldri skulle ha gjort. Hvis dere vil vende dere bort fra synden, vil dere være i stand til en dag å kjenne den fred som kommer ved å følge veien til fullstendig omvendelse. Uansett hva våre overtredelser har vært, uansett hvor mye våre handlinger kan ha skadet andre, kan hele denne skylden bli slettet. For meg er kanskje de vakreste ordene i skriftene da Herren sa: Se, den som har omvendt seg fra sine synder, er tilgitt. For jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Dette er hensikten med Jesu Kristi evangelium og forsoningen: å ta alle som kommer, alle som vil bli med, og sende dem gjennom en opplevelse, slik at de på slutten av sitt liv kan gå gjennom sløret, etter å ha omvendt seg fra sine synder, og etter å ha blitt vasket rene ved Kristi blod. Det er dette sistdagers hellige gjør over hele verden. Det er lyset vi tilbyr til dem som er i mørket og har kommet på avveie. Uansett hvor våre medlemmer og misjonærer måtte komme, handler vårt budskap om tro og håp på frelseren Jesus Kristus. President Joseph Filling Smith skrev teksten til salmen «Synes veien deg lang», som inneholder oppmuntring og et løfte til dem som søker å følge frelserens lære. «Synes veien deg lang, den stenet og grå? Gror det torner og tisler iblant? Blir din fot øm og sår ifra stener og skår, trett av dagen når heten deg fant? Ditt hjerte og sinn fylt av sorger og nød, mens du sliter med arbeid og plikt? Synes byrden deg lang, tung som du daglig bær? Det ingen som hjelp kan deg gi? La ditt hjerte fatt mot på den vei du har valgt. Det en som vil sende deg hjelp. Se opp og vær glad, og hold fast ved hans hånd. Han vil løfte og lede deg hjem. I det land hellig rent, all bekymring endt, og din sjel da renset fra synd. Ingen tårer der, ingen sorger nær. Ta hans hånd, og med ham gå der inn. I Jesu Kristi navn. Amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no
and with him enter. One of the greatest evidences we have that our beloved prophet.
Ett av de största bevisen vi har på att vår kära profet president Thomas S. Monson är Herrens tjänare är att han har lärt att följa frälsarens exempel. Vi har tjänat enkeltvis en och en. De av oss som har gått ned i dopens vann har ingått pakt om att göra detsamma. Vi har ingått pakt om att alltid minnas frälsaren och hålla hans bud. Och han har sagt: Detta är mitt bud, att dere skall älska varandra liksom jag har älskat dere. Lägg märke till hur de följande ord från president Monson inkluderar samma uppfordring. Vi är omgivna av människor som tränger vår uppmärksamhet, vår uppmuntring, stötte, tröst och vår vänlighet. Vi är Herrens händer här på jorden med befaling om att tjäna och bygga upp hans barn. Han är avhängig av oss alla. Hörte dere den uppfordringen om att älska varandra? För någon faller det inte lätt att tjäna eller hjälpa en och en, ifølge frälsarens exempel. Men med övelse kan var enkelt av oss bli mer lik frälsaren när vi tjänar Guds barn. För att hjälpa oss att bli bättre till att älska varandra vill jag gärna föreslå fyra ord att huska. Först i akta, så tjäna. För nästan 40 år sedan drog min man och jag till templet för vår fredagsstävnemöte. Vi hade varit gift bara en kort tid och jag var nervös för detta bara var andra gång som nygift. En syster som satt vid sidan av mig må ha lagt märke till det. Hon lente sig över och viskade ärbödig: "Ikke bekymre dig, jag ska hjälpa dig." Min frykt blev roet och jag klarte att njuta nästan av tempelsessionen. Hon iakttog först för så att tjäna. Vi är alla uppfordrade till att följa Jesu lära och tjäna andra. Denna uppfordringen är inte begränsad till änglaaktiga systrar. Men jag ger er någon dagligdags exempel på medlemmar som har lärt och iakttagit och så tjänar. Skulle ni lytta efter de av Jesu läresättningar de illustrerar? En 6 år gammal primärbarn sa: "Da jag blev valt till att vara klasshjälper kunde jag välja en vän som kunde hjälpa mig. Jag valde en gutt i klassen som mobbet mig, fordi han aldrig blir valt av andra. Jag önskade att han skulle føle bra." Vad var det dette barnet jakttok? Han la märke till att klassens bølle aldrig blev valt. Vad gjorde han för att tjäna? Han valde ham ganska enkelt till att vara hans vän som klassehjälper. Jesus sa: "Älsk deres friender, välsign den som förbannar dere och gör väl mot dem som hater dere." I en menighet iakttog först bär av det aronske prästedömet och nu känner de på en meningsfull måte. Var uke kommer de unga männen tidigt och står utanför mötehuset i regn, snö eller hete och väntar på de många äldre medlemmarna i menigheten. De lyfter rullestolar och rullatorer ut av bilar, ger solida armar att hålla i och lejer tålmodigt de gråhårede äldre in i byggningen. De gör verkligen sin plikt överfor Gud. När de jaktar för så att tjäna är de levande exempel på frälsarens läresättning. Allt det gjorde mot en av dessa mina minste bröder, det gjorde det mot mig. När det nya undervisningsmaterialet för ungdom tas i bruk vill ögonen till dessa unga männen utvilsomt bli öppnet för ända fler möjligheter till att tjäna på en kristusliknande måte. Och jakta och tjäna kräver någon gång en stor insats. En inspirerad ung kvinna vid namn Alexandria la märke till att hennes kusine Madison inte klarte att fullföra sina egna krav till personlig framgång fördi hon hade allvarlig autism. Alexandria samlade de unga kvinnor i menigheten, rådförde sig med sina ledare och bestämde sig för att göra något för Maddy som hon inte kunde göra själv. Var av de unga kvinnorna fullförde en del av personlig framgång aktiviteterna och projekten stedfortredande för att göra Maddy i stånd till att motta sin egen medaljong. Dessa unga kvinnor vill utveckla sig gott in i roller som mödre och systrar hjälper föreningen för de lärer och jakta och tjäna på kärliga måter. President Monson har minnet oss på att nästa kärlighet, Kristi rena kärlighet eller med andra ord och jakta och tjäna kommer till uttryck när en äldre enkel blir husket och tagit med till möter och när en syster som sitter alene i hjälpeförening får inbjudelsen: "Kom och sitt här hos oss." Den gyllene regel säger: "Därför allt det vill att människorna ska göra mot dere, det skulle dere göra mot dem." En observant äkteman tjänte på två viktiga måter, han berättar. Jeg hjalp min hustru en søndag med hennes primærklasse, som var full av energiske syvåringer. Da primærsamlingsstunden begynte, la jeg merke til at et av klassemedlemmene krøp sammen i stolen og tydeligvis ikke følte seg vel. Ånden hvisket til meg at hun trengte trøst. Så jeg satte meg ved siden av henne og spurte hva som var galt. Hun svarte ikke, så jeg begynte å synge lavt for henne. Primærbarna holdt på å lære en ny sang, og da vi sang «Hvis jeg lytter med mitt hjerte, hører jeg hans røst», begynte jeg å føle et utrolig kraftig lys og varme. Jeg fikk personlig vitnesbyrd om vår frelses kjærlighet til henne og til meg. Jeg lærte at vi er frelserens hender når vi kjenner den ene. Ikke bare la denne Kristuslignende mannen merke til behovet for å hjelpe sin hustru med en klasse full av syvåringer. Han utførte også en individuell tjeneste for et barn i nød. Han fulgte frelseren som sa, «De gjerninger som dere har sett meg gjøre, skal dere også gjøre.» Nylig åpnet en flom muligheter for Jesu Kristi disipler til først å jakte og så tjene. Menn, kvinner, tenåringer og barn, så bedrifter og boliger som ble ødelagt og slapp alt for å rydde opp og reparere skadede bygninger. Noen så behovet for å hjelpe til med en overveldende oppgave å vaske skittentøy. Andre tørket med sommerlig av fotografier, juridiske dokumenter, brev og andre viktige papirer for så å tørke dem så godt de kunne. Og i jakta og så kjenne er ikke alltid praktisk og passer ikke alltid vår egen timeplan. Hvilken bedre sted å først jakta og så kjenne enn i hjemmet? Et eksempel fra Elster Richard G. Scotts liv illustrerer dette. En natt våknet vår lille hjertesyke sønn gråtende. Det var som regel min hustru som stod for å ta seg av gråtende barn, men denne gangen sa jeg, «Jeg skal ta meg av ham». På grunn av hjertefeilen banket det lille hjertet hans voldsomt når han gråt. Han kastet opp og sølte til sengetøyet. Den natten holdt jeg ham tett inntil meg for å prøve å senke pulsen hans og for å få ham til å slutte å gråte mens jeg skiftet klærne og sengetøyet. Jeg holdt ham til han sovnet. Jeg visste ikke da at han kom til å dø bare noen måneder senere. Jeg vil alltid huske da jeg holdt ham i armene mine den natten. Jesus sa, «Den som vil være stor blant dere, la han være de andres tjener.» Noen ganger blir vi fristet til å tjene på en måte som vi ønsker å tjene på, og ikke nødvendigvis den måten som det er behov for i øyeblikket. Da Robert E. Hales underviste i prinsippet om fremtidsrettet livsførsel, ga han et eksempel på å kjøpe en gave til sin hustru, og hun spurte, «Kjøper du den til meg eller til deg selv?» Hvis vi anvender dette spørsmålet på oss selv og spør, «Gjør jeg dette for frelseren, eller gjør jeg dette for meg?» Vil vår tjeneste trolig ligne mer på frelserens tjenestegjerning? Frelseren spurte, og det samme skulle vi, «Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere?» For noen uker siden var jeg oppjaget og utkjørt med for mange gjøremål. Jeg hadde håpet å gå i tempelet den dagen, men følte at det ble for travelt. Snart kom tanken på å være for opptatt for tempeltjeneste. Jeg vekket meg til hva jeg hadde størst behov for å gjøre. Jeg forlot kontoret mitt for å gå over til Salt Lake Tempel og lurte på når jeg ville gjenvinne den tapte tiden. Heldigvis er Herren tålmodig og barmhjertig, og lærte meg en vakker lærdom den dagen. Da jeg satte meg ned i sesjonsrommet, lærte en ung søster seg mot meg og hvisket ærbødig. «Jeg er veldig nervøs. Dette er bare min andre gang i tempelet. Kan du hjelpe meg?» Hvordan kunne hun ha visst at disse ordene var akkurat det jeg trengte å høre? Hun visste det ikke, men vår himmelske Fader visste det. Han hadde sett mitt største behov. Jeg trengte å tjene. Han tilskyndet denne ydmyke unge søsteren til å tjene meg ved å be meg om å tjene henne. Jeg kan forsikre dere om at jeg var den som fikk størst nytte av det. Jeg anerkjenner med dyp takknemlighet de mange kristuslignende mennesker som har hjulpet vår familie. Jeg uttrykker dypfølt takknemlighet til min kjære mann og familie, som tjener uselvisk og med stor kjærlighet. Måtte vi alle søke først å jakte og så tjene. Når vi gjør det, holder vi pakter. Og vår tjeneste i likhet med president Monsens vil være vis på vårt disippelskap. Jeg vet at frelseren lever. Hans forsoning gjør oss i stand til å etterleve hans læresetninger. Jeg vet at president Monsen er vår profet i dag. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brethren.
Takk, søster Burton. Takk, brødre. Kor og forsamlingen vil nå sammen synge «Vi er kalt». Etter sangen får vi høre fra eldste Walter F. Gonzalez i de syttis presidentskap. Han blir fulgt av eldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlers korum. Koret vil så synge «Hvis min frelser sto hos meg».
This is the 182nd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Dette den 182. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Come unto me, that ye might feel and see.
Kom til meg, så dere kan føle og se. Dette var en befaling frelseren ga til de tidlige innbyggerne i oldtidens Amerika. De følte med sine hender og så med sine øyne at Jesus var Kristus. Denne befalingen like viktig for oss i dag som den var for dem på deres tid. Når vi kommer til Kristus, kan vi føle og vite med sikkerhet, ikke med våre hender og øyne, men med hele vårt hjerte og sinn, at Jesus er Kristus. En måte å komme til Kristus på ved å søke og lære grunnleggende sannheter med vårt hjerte. Når vi gjør det, vil inntrykk som kommer fra Gud gi oss kunnskap som vi ikke kan få på noen annen måte. Apostelen Peter visste med sikkerhet at Jesus var Messias, sønn av den levende Gud. Frelseren forklarte at kilden til Peters kunnskap ikke var kjøtt og blod, men hans far i himmelen. Profeten Abinadi forklarte betydningen av de følelsene som kommer fra Gud til vårt hjerte. Han sa at vi ikke kan forstå skriftene fullt ut, med mindre vi anvender vårt hjerte for å forstå. Denne sannheten ble godt uttrykt i en barnebok, Den lille prinsen, av Antoine de Saint-Exupéry. I historien ble den lille prinsen venn med en rev. Da de tok avsked, delte reven en hemmelighet med den lille prinsen. Han sa, «Her min hemmelighet. Det bare med hjertet at man kan se riktig det som i bunn og grunn usynlig for øyet.» 88 år gamle bror Thomas Coelho et godt eksempel på en som så viktige ting med hjertet. Han var et trofast medlem av vårt høyråd i Paysandú i Uruguay. Før han sluttet seg til kirken, ble han utsatt for en ulykke mens han kjørte motorsykkel. Mens han lå på bakken, ute av stand til å reise seg, hjalp to av våre misjonærer ham opp og tilbake til hans hjem. Han sa at han følte noe spesielt da misjonærene kom ham til unnsetning. Senere opplevde han igjen sterke følelser når misjonærene underviste ham. Virkningen av disse følelsene var slik at han leste Mormons bok fra perm til perm i løpet av få dager. Han ble døpt og har utført tjeneste utrettelig fra den dagen av. Jeg husker at han kjørte motorsykkelen sin opp og ned gaten i byen vår, selv på de kalde og regnfulle vintrene, for å bringe andre til kirken så de kunne se, føle og vite med sikkerhet slik han gjorde. I dag, omgitt av så mye informasjon, tror vi kanskje at vi kan finne alt vi trenger å vite ved å søke gjennom millioner av nettsider. Vi kan finne god og dårlig informasjon på nettet. Men informasjon alene ikke nok. Gud har gitt oss en annen kilde til større kunnskap. Kunnskap sendt fra himmelen. Vår himmelske Fader kan gi oss slik kunnskap når vi søker på det himmelske nett i vårt hjerte og sinn. Profeten Joseph Smith sa at han hadde den eldste boken i sitt hjerte, nemlig den hellige ånds gave. Vi får tilgang til denne celestiale kilde når vi gjør ting som å lese skriftene, lytte til profetene og be. Det også viktig å ta seg tid til å være stille og føle de himmelske tilskyndelser. Når vi gjør dette, vil vi føle og se ting som ikke kan læres med moderne teknologi. Når vi har fått litt erfaring med å søke på det himmelske nettet, vil vi skjelne sannheten. Også når vi leser verdslig historie eller andre emner. Oppriktige sannhetssøkere vil vite sannheten i alle ting ved den hellige ånds kraft. Så en liten advarsel. Tilgang til dette himmelske nett blir hemmet av å synde og glemme Herren. Nefi fortalte sine brødre at de ikke kunne føle hans ord, fordi de var snare til å gjøre misgjerninger og sene til å huske Herren. Misgjerninger hemmer vår evne til å se, føle og elske andre. Når vi snare til å huske Herren ved å be med all hjertesiver og bringe åndelige opplevelser til vår erindring, utvider vi vår evne til å se og føle det som hører Kristus til. Nå spør jeg dere, husker dere den fred dere følte av dere etter stor anstrengelse og trengsel ropte til Faderen i mektig bønn? Husker dere å ha endret listen over planlagte gjøremål for å følge en tilskyndelse i hjertet? De store menn i Mormons bok pleier tilgang til en større kunnskap ved å bringe viktige åndelige opplevelser til sin erindring. Alma for eksempel styrket sine barn ved å minne dem om sin omvendelse. Helaman lærte Nefi og Lei å huske, og huske at det var på Kristi klippe at de måtte bygge sin grunnvoll, slik at djevelen ikke ville ha noen makt over dem. Vi må gjøre det samme. Å huske Gud hjelper oss å føle og leve. Dette gir dypere mening til kong Benjamins ord, som sa: «Du menneske, husk nå dette, og gå ikke til grunne.» Et av de helligste minnene jeg setter høyt, den følelsen jeg hadde da jeg fikk vite av Mormons bok, var Guds ord. Jeg lærte at vi kan oppleve en glede som ord ikke kan uttrykke. Samme dag på mine knær følte og visste jeg med sikkerhet ting som jeg ikke kunne ha lært på annen måte. Et slikt minne grunn til evig takknemlighet og styrker meg i vanskelige tider. De som mottar kunnskap, ikke av kjøtt og blod, men av vår himmelske Fader, vet med sikkerhet at Jesus Kristus, og at dette hans kirke. Denne kunnskapen gir styrke til å gjøre nødvendige endringer for å komme til Kristus. Av den grunn inviterer vi hver eneste sjel til nå å bli døpt, omvende seg og vende seg til ham. Ved å komme til Kristus kan enhver sjel se, føle og vite med sikkerhet at Kristus led og sonet for våre synder, så vi kan få evig liv. Hvis vi omvender oss, slipper vi å lide unødig. Takket være ham kan sårede sjeler bli helbredet og knuste hjerter bøtes. Det ingen byrde som han ikke kan lette eller fjerne. Han vet om våre skrøpeligheter og sykdommer. Jeg lover og vitner til dere om at når alle dører synes å være lukket, når alt annet synes å gå galt, vil ikke han svikte dere. Kristus vil hjelpe og veien ut, enten kampen mot avhengighet, depresjon eller noe annet. Han vet hvordan han skal hjelpe sitt folk. Ekteskap og familier som sliter, uansett grunn, økonomiske utfordringer, dårlig medieinnflytelse eller situasjoner i familien, vil føle en beroligende innflytelse fra himmelen. Det beroligende å føle og se at han sto opp fra de døde med legedom i sine vinger, at på grunn av han vil vi igjen få møte og omfavne de kjære som har gått bort. Sannelig uten tvil blir vår omvendelse til ham belønnet med vår helbredelse. Jeg vet med sikkerhet at alt dette sant. Av denne grunn slutter jeg meg til de tidligere innbyggerne i oldtidens Amerika som utbrøt: Hosanna! Velsignet være den aller høyeste Guds navn. Han gir oss frelse. Jeg bærer vitnesbyrd om at Jesus Kristus, den hellige Messias. Han Herren, herskarenes Herre, vår frelser og forløser. I Jesu Kristi navn. Amen.
There is almost no group in history.
Det nesten ingen annen gruppe i historien som jeg har mer sympati med enn jeg har med de 11 gjenværende apostlene umiddelbart etter verdens frelsers død. Jeg tror at vi noen ganger glemmer hvor uerfarne de fortsatt var, og hvor totalt avhengige av Jesus de av nødvendighet hadde vært. Til dem hadde han sagt: «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke.» Men fra deres ståsted hadde han naturligvis langt fra vært sammen med dem lenge nok. 3 år ikke lang tid til å kalle et helt korum av 12 apostler fra en håndfull nye konvertitter, rense dem for feilaktige gamle handlemåter, lære dem underverkene i Jesu Kristi evangelium, og deretter la dem videreføre arbeidet inntil de også ble drept. ganske svimlende utsikter for en gruppe nylig ordinerte eldster. Spesielt den delen hvor de blir overlatt til seg selv. Gjentatte ganger hadde Jesus forsøkt å fortelle dem at han ikke ville være fysisk sammen med dem. Men de enten kunne ikke eller ville ikke forstå en så opprivende tanke. Markus skriver, han lærte sine disipler og sa til dem, «Menneskesønnen skal overgis i menneskes hender, og de skal slå ham ihjel. Og når han ihjel slått, skal han oppstå tre dager etter.» Men de skjønte ikke det han sa, og de våget ikke å spørre ham. Så, etter så kort tid til å lære og enda kortere tid til å forberede seg, skjedde det utenkelige. Det utrolige var sant. Deres Herre og Mester, deres rådgiver og konge ble korsfestet. Hans jordiske virke var over, og den strevende lille kirken han hadde grunnlagt virket dømt til hån og utryddelse. Hans apostler så ham i hans oppstandende tilstand, men dette gjorde bare forvirringen større. Da de sikkert må ha undret seg, «Hva gjør vi nå?» søkte de svar hos Peter, senior apostel. «Her vil jeg be om ovenbærenhet når jeg løsrever meg litt fra skriftene i min skildring av dette ordskiftet.» I bunn og grunn sa Peter til sine forbundsfeller, «Brødre, det har vært tre strålende år. Ingen av oss kunne ha forestilt oss, bare for noen få måneder siden, de mirakler vi har sett og den guddommelighet vi har opplevd. Vi har snakket med, bedt og arbeidet sammen med selveste Guds sønn. Vi har vandret sammen med ham og grått sammen med ham. Og den grusomme siste natten var det ingen som gråt mer bittert enn jeg. Men det over. Han har fullført sitt arbeid og har oppstått fra graven. Han har utarbeidet sin og vår frelse. Så dere spør, hva gjør vi nå? Jeg har ikke annet å fortelle dere enn at dere går tilbake til deres tidligere liv. Jeg går av sted for å fiske. Og minst 6 av de 10 andre gjenværende apostlene sa seg enige. Vi går også med deg. Johannes, som var en av dem, skriver, de gikk av sted og steg i båten. Men dessverre var ikke fisket særlig bra. Deres første natt tilbake på innsjøen fikk de ingenting. Ikke en eneste fisk. Da det så smått begynte å lysne av dag, dro de skuffet mot land, hvor de i det fjerne så en skikkelse som ropte til dem, «Barn, dere skulle vel ikke ha noe fisk?» Tungsindig ga disse apostlene, som igjen var blitt fiskere, det svaret ingen fisker ønsker å gi. «Vi har ikke fått noe», mumlet de. Og for å føye spott til skade, ble de kalt barn. «Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk», ropte den fremmede. Og med disse enkle ordene begynner gjenkjennelsen å strømme over dem. Bare 3 år tidligere hadde disse mennene fisket nettopp i denne innsjøen. Den gangen hadde de også strevd hele natten og ikke fått noen, sier skriftene. Men en galileer på bredden hadde ropt til dem at de skulle kaste sine garn, og de trakk mye fisk. Nok til at garnene sprengtes. Nok til å fylle to båter så tungt at de hadde begynt å synke. Nå var det i ferd med å skje igjen. Disse barna, som de med rette ble kalt, kastet ivrig sitt garn, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Johannes sa det innlysende: «Det er Herren.» Og over kanten av båten hoppet den ukuelige Peter. Etter et gledelig gjensyn med den oppstandende Jesus, hadde Peter en ordveksling med frelseren, som jeg anser som det avgjørende vendepunkt i den apostolske tjeneste generelt, og sikkert for Peter personlig, som førte denne klippen av en mann inn i et majestetisk liv viet til tjeneste og ledelse. I det han så på deres medtatte båter, deres frynsede garn og en fantastisk haug med 153 fisker, sa Jesus til sin senior apostel: Peter, elsker du meg mer enn du elsker alt dette? Peter svarte: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Frelseren svarer, men fortsetter å se inn i øynene til sin disippel og sier igjen: Peter, elsker du meg? Utvilsomt litt forvirret på grunn av repetisjonen av spørsmålet, svarer den store fisker nok en gang: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Frelseren gir igjen et kort svar, men med uopphørlig granskning spør han for tredje gang: Peter, elsker du meg? Nå føler Peter seg sikkert virkelig utilpass. Kanskje husker han da han bare få dager tidligere hadde blitt stilt et annet spørsmål tre ganger, og hadde svart like ettertrykkelig, men nektende. Eller kanskje han begynte å lure på om han misforsto mesterlærerens spørsmål. Eller kanskje han gransket sitt hjerte for å finne en ærlig bekreftelse på svaret han hadde gitt så lett, nesten automatisk. Uansett hva han følte, sa Peter for tredje gang: Herre, du vet at jeg har deg kjær. Da svarte Jesus, og jeg er klar over at jeg gir min egen utdypning av skriftene, noe sånn som: Peter, hvorfor er du da her? Hvorfor er du da her? Hvorfor er vi tilbake på den samme bredden, med de samme garnene, og har denne samme samtalen? Var det ikke opplagt da, og er det ikke opplagt nå, at hvis jeg ønsker fisk, kan jeg skaffe fisk? Det jeg trenger, Peter, er disipler. og jeg trenger dem for alltid. Jeg trenger noen til å fø mine får og redde mine lam. Jeg trenger noen til å forkynne mitt evangelium og forsvare min tro. Jeg trenger noen som elsker meg, virkelig elsker meg, og elsker det vår Fader i himmelen har befalt meg å gjøre. Vårt budskap er ikke kraftløst. Vår oppgave er ikke flyktig. Den er ikke uheldig eller håpløs, og kan heller ikke henvises til historiens askehaug. Den er den allmektiges verk, og den vil forandre verden. Så for alltid, Peter, og antagelig siste gang, ber jeg deg om å forlate alt dette, og gå og undervise og vitne, arbeide og tjene lojalt til den dag da de vil gjøre med deg nøyaktig hva de gjorde med meg. Da han så henvendte seg til alle apostlene, kan han godt ha sagt noe sånn: «Var dere like blinde som de skriftlærde og fariseerne, som Herodes og Pilatus? Trodde dere, slik de tror, at dette verket kan stanses bare ved å drepe meg? Trodde dere, slik de tror, at korset og naglene og graven var slutten på det hele, og at alle lykksalige kunne gå tilbake til å være der dere var før? Barn, gjorde ikke mitt liv og min kjærlighet større inntrykk på dere enn som så? Mine kjære brødre og søstre, jeg ikke så sikker på hva vår erfaring vil bli på dommens dag, men jeg vil bli overrasket om ikke ved et punkt i denne samtalen at Gud vil spørre oss nøyaktig det Kristus spurte Peter om, at vi i vår jordiske tilværelse blir spurt: er dere glad i meg? Elsker dere meg? Jeg tror at vi i den situasjonen vi kan komme i, vil forstå i det minste et bud, det første og viktigste bud av dem alle. Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, og hel din sjel, og med hel din styrke, og alt du har. Og hvis du på en slik tid kan stamme frem: ja, Herre, du vet at vi elsker deg, da vil han kunne minne oss om at den, og det som kjennetegner kjærlighet, alltid er lojalitet. Hvis dere elsker meg, så hold mine bud, sa Jesus. Så vi har naboer å velsigne, barn å beskytte, de svake å ta hånd om. Vi trenger å gjøre det som er riktig. Vi har sannhet å bringe frem. Vi har et liv med hengivent disippelskap å gi, for på denne måte å demonstrere vår kjærlighet til vår Herre. Vi kan ikke kutte ut, vi kan ikke gå tilbake. Etter å ha stått overfor den levende sønn, vil aldri noe bli lik det var før. Korsfestelsen, forsoningen og Jesu Kristi oppstandelse innleder begynnelsen, ikke slutten, på det kristne liv. Det var denne sannheten, denne realiteten, som tillot en håndfull av galileiske fiskere til igjen å bli apostler, og så gå frem for å forme historiens forløp. Jeg vitner fra min sjels bunn med all intensitet som jeg kan gi til alle dem som kan høre meg og høre at de apostoliske nøkler er gjengitt til jorden, og at disse finnes i Jesu Kristi kirke av siste dags skyld. Til dem som enda ikke har sluttet seg til denne store, endelige, siste sak, Herrens sak, så sier vi, til dem som har sluttet seg til oss, men senere har gått bort fra festen som ligger foran oss, så sier jeg at jeg frykter at dere vil komme til å stå foran mange lange kvelder og tomme netter. Tiden er kommet til å stå trofast, elske Gud og tre støttene til. Enhver hjemvendt misjonær som noensinne har stått i en døpefott med armen i rett vinkel og har sagt med fullmakt fra Jesus Kristus, denne befalingen skulle ha forandret din konvertitt, men i alle fall skulle det ha forandret deg for bestandig. Til denne kirkens ungdom som nærmer seg templer og misjoner og ekteskap, sier vi, elsk Gud og hold dere rene for denne generasjons blod og synder. Dere har et monumentalt arbeid å gjøre, understreket av den strålende kunngjøringen president Thomas Monsen ga oss i går formiddag. Vår himmelske Fader forventer vår kjærlighet og lojalitet i alle faser av vårt liv. Til alle som kan høre min røst, kommer Kristi røst rungende gjennom alle tidsaldre, og spør hver enkelt av oss mens det ennå er tid. Elsker du meg? Og for hver og en av oss, for oss alle, svarer jeg med i min ære og med min sjel, ja, Herre, vi elsker deg virkelig. Og etter å ha lagt vår hånd på plogen, vil vi aldri se oss tilbake før arbeidet er fullført og sann kjærlighet til Gud og vår neste styrer denne verden. I Jesu Kristi navn. Amen.
are very grateful to
Vi takker tabernakelkoret for den vakre sang og musikk de har gitt oss. Vår siste taler på dette møtet vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter hans tale vil koret avslutte dette møtet med å synge If the way be full of trial, weary not. Avslutningsbønnen vil så bli holdt av eldste Keith R. Richards, som i går ettermiddag ble avløst som medlem av de 70. President Monsen.
My beloved brothers and sisters.
Mine kjære brødre og søstre. Denne konferansen markerer 49 år siden jeg ble oppholdt 4. oktober 1963 som medlem av de 12 apostlers korum. 49 år lang tid. På mange måter virker midlertid tiden svært kort, siden jeg sto på talerstolen i tabernaklet og holdt min aller første generalkonferansetale. Mye har forandret seg siden 4. oktober 1963. Vi lever i en unik tid i verdens historie. Vi er velsignet med så veldig mye. Og likevel er det noen ganger vanskelig å se problemene og ettergivenheten rundt oss og ikke miste motet. Jeg har funnet ut at i stedet for å dvele ved det negative, hvis vi vil ta ett skritt tilbake og overveie velsignelsene i vårt liv, inkludert tilsynelatende små, noen ganger oversette velsignelser, kan vi finne større lykke. Når jeg har sett tilbake på de siste 49 år, har jeg gjort noen oppdagelser. Den ene er at utallige opplevelser jeg har hatt, ikke nødvendigvis var de man ville anse som ekstraordinære. Den gangen de fant sted, virket de faktisk ofte lite bemerkelsesverdige og alminnelige. Og likevel ser jeg i ettertid at de beringet og velsignet liv, ikke minst mitt eget. Jeg vil anbefale denne samme øvelsen for dere, nemlig at dere tar en opptelling av deres liv, og ser spesielt etter velsignelsene, store og små, som dere har mottatt. Under min gjennomgang av årene har min kunnskap om at våre bønner blir hørt og besvart stadig blitt forsterket. Vi er kjent med sannheten som finnes i 2. Nefi i Mormons bok. Mennesket er til for å kunne ha glede. Jeg vitner om at mye av denne gleden kommer når vi innser at vi kan kommunisere med vår himmelske Fader gjennom bønn, og at disse bønnene vil bli hørt og besvart. Kanskje ikke slik og når vi forventet at de ville bli besvart, men de vil bli besvart. Av en himmelsk Fader som kjenner og elsker oss fullkomment, og som ønsker vår lykke. Har han ikke lovet oss, vær du ydmyk, og Herren din Gud skal lede deg ved hånden og gi deg svar på dine bønner. Sitat slutt. I de neste minuttene som tildelt meg, vil jeg gjerne dele med dere bare et lite utvalg av de opplevelsene jeg har hatt, hvor bønner ble hørt og besvart, og som jeg i ettertid ser at brakte velsignelser i både mitt og andres liv. Min daglig dagbok gjennom alle disse årene har bidratt til å gi noen detaljer som jeg tror de ellers ikke ville være i stand til å fortelle om. I begynnelsen av 1965 ble jeg utnevnt til å delta på stavskonferanser og holde andre møter i hele Syd-Stillehavet. Dette var mitt første besøk til denne delen av verden, og det var en tid jeg aldri vil glemme. Mye som var åndelig av natur, fant sted under dette oppdraget, da jeg møtte ledere, medlemmer og misjonærer. Helgen lørdag og søndag 20. og 21. februar var vi i Brisbane i Australia for å holde vanlige konferansemøter i Brisbane stav. Under møtene på lørdag ble jeg presentert for distriktspresidenten fra et tilgrensende område. Da jeg tok ham i hånden, fikk jeg en sterk tilskyndelse om at jeg måtte snakke med ham og gi ham råd, så jeg spurte om han ville bli med meg til møte søndag formiddag, så vi kunne få dette til. Etter søndagens møte fikk vi anledning til å snakke sammen. Vi snakket om hans mange oppgaver som distriktspresident. Mens vi gjorde det, følte jeg meg tilskyndet til å gi ham konkrete forslag om misjonærarbeid, og hvordan han og hans medlemmer kunne hjelpe heltidsmisjonærene i deres arbeid i hans område. Jeg fikk senere vite at denne mannen hadde bedt om veiledning i denne forbindelse. For han var vår samtale et spesielt vitne om at hans bønner ble hørt og hadde blitt besvart. Dette var et tilsynelatende lite bemerkelsesverdig møte, men et som jeg overbevist om ble ledet av ånden, og som har gjort en forskjell i denne distriktspresidentens liv og administrasjon, i hans medlemmers liv og i fremgangen til misjonærene der. Mine brødre og søstre, Herrens hensikter oppnås ofte når vi gir akt på åndens veiledning. Jeg tror at jo mer vi handler ifølge inspirasjon og tilskyndelser som kommer til oss, jo mer vil Herren betro oss sine ærender. Jeg har lært, slik jeg har nevnt i tidligere taler, aldri å utsette en tilskyndelse. Ved en anledning for mange år siden svømte jeg i den gamle Deseret Gym i Salt Lake City, da jeg følte inspirasjon til å dra til universitetssykehuset og besøke en god venn av meg som hadde blitt lam fra livet og ned på grunn av en svulst og operasjonen som fulgte. Jeg forlot straks bassenget, kledde meg og var snart på vei for å besøke denne gode mannen. Da jeg kom til rommet hans, var det tomt. Da jeg spurte, fikk jeg vite at jeg trolig ville finne ham i sykehusets svømmehall, et område som ble brukt til fysioterapi. Det viste seg å være tilfelle. Han hadde kommet seg dit selv i rullestolen sin, og var den eneste i rommet. Han var på den andre siden av bassenget, nær den dype enden. Jeg ropte til ham, og han manøvrerte rullestolen bort for å hilse på meg. Vi hadde en hyggelig samtale, og jeg fulgte ham tilbake til rommet, hvor jeg ga ham en velsignelse. Min venn sa senere at han hadde vært helt fortvilet den dagen, og hadde vurdert å ta sitt eget liv. Han hadde bedt om lindring, men begynte å føle at hans bønner ikke ble besvart. Han dro til bassenget med tanke på at dette ville være en måte å avslutte sin elendighet på, ved å kjøre rullestolen ned i den dype enden av bassenget. Jeg hadde kommet i et kritisk øyeblikk, som svar på det jeg vet var inspirasjon fra det høye. Min venn levde i mange år, år fylt med glede og takknemlighet. Hvor glad jeg er for å ha vært et redskap i Herrens hender på den kritiske dagen ved svømmebassenget. Ved en annen anledning, mens søster Monsen og jeg kjørte hjem etter å ha besøkt venner, følte jeg meg tilskyndet til å dra til byen, en kjøretur på mange kilometer, for å besøke en eldre enke som en gang hadde tilhørt menigheten vår. Hennes navn var Sella Thomas. På den tiden bodde hun på et pleiehjem. Den tidlige ettermiddagen fant vi henne svært skrøpelig, men liggende fredelig i sengen. Selda hadde vært blind lenge, men hun kjente umiddelbart igjen stemmene våre. Hun spurte om jeg kunne gi henne en velsignelse, og la til at hun var forberedt på å dø hvis Herren ville at hun skulle komme hjem. Det var en skjønn, fredelig ånd i rommet, og vi visste alle at hennes gjenværende tid i jordelivet ville være kort. Selda tok meg i hånden og sa at hun hadde bedt inderlig om at jeg ville komme og besøke henne og gi henne en velsignelse. Jeg fortalte henne at vi hadde kommet på grunn av direkte inspirasjon fra vår himmelske Fader. Jeg kysset henne på pannen, vel vitende om at jeg kanskje ikke ville få se henne igjen i jordelivet. Det viste seg å være tilfelle, for hun døde dagen etter. Og har vært i stand til å gi litt trøst og fred til vår kjære Selda, var en velsignelse for henne og for meg. Muligheten til å være til velsignelse for en annen kommer ofte uventet. På en ekstremt kald lørdagskveld vinteren 1983-1984 kjørte søster Monsen og jeg flere mil til fjelldalen Midway i Utah, hvor vi har et hus. Temperaturen den kvelden var minus 24 grader Fahrenheit, minus 31 grader Celsius. Og vi ønsket å forvisse oss om at alt var vel i huset vårt der. Vi sjekket og fant alt i orden, så vi ventet tilbake til Salt Lake City. Vi kom oss så vidt de få kilometerne til hovedveien, før bilen stoppet. Vi sto bom fast. Jeg har sjelden, om noensinne, fryst slik som vi gjorde den kvelden. Motstrebende begynte vi å gå mot den nærmeste byen, mens bilene suste forbi. Endelig var det en bil som stoppet, og en ung mann tilbød seg å hjelpe. Vi fant til slutt ut at dieselen på tanken hadde blitt tykkere på grunn av kulden, noe som gjorde det umulig for oss å kjøre bilen. Denne vennlige, unge mannen kjørte oss tilbake til vårt hus i Midway. Jeg forsøkte å betale ham for hans tjenester, men han avslo vennlig. Han sa han var speider, og ønsket å gjøre en god gjerning. Jeg sa hvem jeg var, og han uttrykte sin takknemlighet for det privilegium å være til hjelp. Jeg antok at han var omtrent på misjonæralder, og spurte ham om han hadde planer om å reise på misjon. Han sa han ikke var helt sikker på hva han ville gjøre. Den påfølgende mandag morgen skrev jeg et brev til denne unge mannen, og takket ham for hans godhet. I brevet oppfordret jeg ham til å reise på heltidsmisjon. Jeg la ved et eksemplar av en av bøkene mine, og understreket kapitlene om misjonærtjeneste. Omtrent en uke senere ringte den unge mannens mor, og sa at hennes sønn var en fremragende ung mann. Men på grunn av visse påvirkninger i livet hans, hadde hans langvarige ønske om å reise på misjon avtatt. Hun sa at hun og faren hadde fastet og bedt om at han måtte forandre innstilling. De hadde skrevet navnet hans på bønnelisten i Provo Tempel. De håpet at hans hjerte på en eller annen måte måtte bli påvirket til det gode, og at han ville få tilbake sitt ønske om å utføre en misjon og tjene Herren trofast. Moren ville at jeg skulle vite at hun så på hendelsene den kalde kvelden som svar på deres bønner på hans vegne. Jeg sa, jeg er enig med deg. Etter flere måneder og mer kommunikasjon med den unge mannen, ble søster Monsen og jeg overlykkelige over å få delta på hans avskjedsmøte før avreisen til British Columbia Vancouver Mission. Var det en tilfeldighet at våre veier møttes denne kalde desemberkvelden? Det tror jeg ikke et øyeblikk. Snarere tror jeg vårt møte var et svar på en mors og en fars oppriktige bønner for sønnen de elsket.
Again, my brothers and sisters, our heavenly Father is aware of our needs and will help us.
Igjen, mine brødre og søstre, vår himmelske Fader klar over våre behov og vil hjelpe oss når vi påkaller ham for å få hjelp. Jeg tror ingen bekymring vi kan ha for liten eller ubetydelig. Herren engasjerer seg i detaljene i vårt liv. Jeg vil avslutte med noe jeg opplevde nylig, som påvirket flere hundre. Det skjedde under kulturfeiringen for Kansas City Temple for bare 5 måneder siden. Som med så mye som skjer i vårt liv, virket det den gangen å være bare enda en opplevelse hvor alt gikk bra. Men da jeg fikk høre om omstendighetene rundt kulturfeiringen kvelden før tempelet ble innviet, innså jeg at opptredenen den kvelden ikke var alminnelig. Tvert imot var den ganske bemerkelsesverdig. Som med alle kulturelle arrangementer i forbindelse med tempelinnvielser, hadde de unge i Kansas City, Missouri tempeldistrikt øvd på fremførelsen i adskilte grupper i sine egne områder. Planen var at alle skulle møtes i det store leide kommunesenteret på lørdag morgen før fremførelsen, slik at de kunne finne ut når og hvor de skulle komme inn, hvor de skulle stå, hvor mye plass det skulle være mellom dem og sidemannen, hvordan forlate scenen og så videre. Mange detaljer som de ville måtte finne ut av i løpet av dagen, mens de ansvarlige satte de ulike scenene sammen, slik at den endelige fremførelsen ville være polert og profesjonell. Det var bare ett stort problem den dagen. Hele produksjonen var avhengig av forhåndsinnspilte segmenter som skulle vises på den store skjermen, kjent som en jumbotron. Disse innspilte segmentene var avgjørende for hele produksjonen. De ikke bare knyttet det hele sammen, men hvert TV-sendt segment skulle introdusere neste fremførelse. Videosegmentene dannet rammen som hele produksjonen var avhengig av. Og jumbotronen virket ikke. Teknikere jobbet febrilsk for å løse problemet, mens ungdommene ventet og mistet dyrebar øvingstid. Situasjonen begynte å virke umulig. Forfatter og regissør av feiringen, Susan Cooper, forklarte senere, da vi gikk fra plan A til B til Å, visste vi at det ikke fungerte. Da vi så på planen, visste vi at det lå utenfor vår kontroll. Men vi visste også at vi hadde en av de største styrkene på gulvet nedenfor, 3000 ungdommer. Vi måtte gå ned og fortelle dem hva som skjedde, og trekke veksler på deres tro. Bare en time før publikum ville begynne å komme inn i senteret, knelte 3000 ungdommer på gulvet og ba sammen. De ba om at de som arbeidet på jumbotronen ville bli inspirert til å vite hva de skulle gjøre for å reparere den, og de ba sin himmelske Fader om å kompensere for det de selv ikke kunne klare på grunn av mangel på tid. En som skrev om det etterpå sa, det var en bønn ungdommene aldri vil glemme, ikke fordi gulvet var hardt, men fordi ånden smeltet deres ben. Sitatslutt. Det var ikke lenge før en av teknikerne kom for å fortelle dem at feilen var funnet og reparert. Han tilskrev løsningen til flaks. Men alle de ungdommene visste bedre. Da vi kom inn i kommunesenteret den kvelden, hadde vi ingen anelse om vanskelighetene tidligere på dagen. Først senere fikk vi vite om dem. Det vi opplevde var imidlertid en vakker, polert fremførelse, en av de beste jeg har sett. Ungdommene utstrålte en fantastisk, mektig ånd som kunne føles av alle som var til stede. De syntes å vite akkurat hvor de skulle komme inn, hvor de skulle stå og hvordan de skulle samhandle med alle de andre utøverne rundt seg. Da jeg fikk vite at deres øving ble forkortet, og at mange av innslagene ikke var blitt innøvd av hele gruppen, ble jeg forbauset. Ingen kunne merke noe. Herren hadde faktisk kompensert for forskjellen. Jeg slutter aldri å bli overrasket av hvordan Herren kan motivere og lede alt i sitt rike, og likevel ha tid til å gi inspirasjon om en enkelt person, eller en kulturell feiring, eller en jumbotron. Det faktum at han kan og gjør det, er et vitnesbyrd for meg. Mine brødre og søstre, Herren er med i hver enkelts liv. Han elsker oss. Han ønsker å velsigne oss. Han ønsker at vi skal søke hans hjelp. Når han veileder oss, og når han hører og besvarer våre bønner, vil vi finne den lykke her og nå som han ønsker for oss. Måtte vi være klar over hans velsignelser i vårt liv. Dette ber jeg om. I Jesu Kristi navn, vår frelser. Amen.
Holy Father.
Vår hellige Fader, i takknemlighet vi bøyer våre hoder og takker deg for den oppbyggende og åpenbarende opplevelse vi hatt denne morgen. Vi takker deg for det at du har åpenbart til oss din vilje og ditt ord gjennom dine utvalgte profeter og apostler. Vi takker deg for menn som har egnet sitt liv til å føde oss dine får. Vi takker deg, himmelske Fader, for det gjenopprettede evangelium og for din sønn og hans sonende offer. Vi ønsker å legge på ditt alter et akseptabelt offer av et sønderkust hjerte og en angriven ånd. Og et ønske og en villighet til å være ydmyk og være lett påvirkelig og følge de råd vi har mottatt denne dag og det eksempel våre ledere viser. Vær med de som trenger hjelp og velsign oss at vi kan strekke ut til dem. Vær med de som lider og velsign oss at vi kan hjelpe til å lette den lidelsen. Rettloddes i alt vi gjør. Løft som vi har blitt løftet i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd semi-annual.
Dette har vært en overføring av den 182. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan har talt. Tabernakelkoret har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Kopiering, opptak eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.